Šodien ir 20. maijs. Un kalendārā ir rakstīts, tie ir vasaras veki. Es gan nezinu, vai tie cilvēki, kas ierakstīja kalendārā vasaras veki, vai viņi vispār apzinās, ko viņi tur ierakstīja. Bet tie ir mūsu svēki. Tie ir svētā gara svēki. Tā ir diena, kad pēc Jēzus nāves un augšāmcelšanās. Ebrejiem tas bija 50 dienas pēc pasā. Tieši vasaras svēku dienā, kad ebreji, tie bija otrie lielākie svēki ebreju kalendārā, kad viņi visi nāca uz templi pielūgu Dievu, pienēst upurus un pateikties viņam, tieši šajā dienā Dievs nonāca virs zemes. Dievs atsūtīja savu svēto garu. Dievs kristīja ar savu garu, tos, kas lūdz pēc viņa. Dievs izlēja no savu garu. Un precīzāk, apveltīja ar spēku. Ar spēku. Saki, ar spēku. Apustuļu darbi 1:8 ir rakstīts. Bet palieciet jūs Jeruzalemē, kamēr jūs tiksiet apģērbt ar spēku no augšienas. Un būsiet mani liecinieki, kā Jūdijā, tā Samarijā, un līdz pašām pasaules galam. Apostoļu darbi 1:8. Ir skaidri rakstīts mērķis svētā gara kristībai. Mērķis svētā gara spēkam, lai tu būtu liecinieks. Un Marka evaņģēlijā 16. Nodaļā, pašās beigās, ir skaidri rakstīts, ka mācekļi izgāja un mācīja visās malās. Un tas kungs tiem darbā palīdzēja ar līdziešajām zīmēm un brīnumiem. Tie bija mācekļi. Tie bija tie cilvēki, kas bija ieģērbti svētajā garā, svētajā garā spēkā. Un viņa kalpošanu Dievs pavadīja ar brīnumiem un zīmēm. Tā ir spēcīga kalpošana. Kad tu sludini evaņģēliju, ja tev apzinies, ka tev ir svētā gara spēks, ka tu apzinies, ka ar tavām rokām, ar taviem vārdiem Dievs darbojās, tad viņš darbojās. Ja tu tici tam, ja tev ir viņa spēks, ka tu sludini, tad viņš darbojās. Tie izgāja un mācīja. Tie izgāja un sludināja. Un tas kungs tiem darbā palīdzēja. Kad? Tad, kad viņi izgāja. Kam ir domāts? Vasaras svēku notikums. Tiem, kas iet. Kad darbojās? Tad, kad tu ej. Tad, kad tu dari. Un svētums tēma ir, ko tev dod svētā gara kristības? Ko tev dod svētā gara kristības? Ko tas tev dod? Nebūs man šodien Bībeles skolas tēma. Es neskaidrošu sīki no Bībeles pēc rakstiem. Neskaidrošu mācību par svētā gara kristībām. Izņemot vienu lietu, kas ir jāsaprot. Jēzus pirms debesīs braukšanas, augšām celies Jēzus, kad viņš tikās ar mācekļiem, ir rakstīts Jāņa evaņģēlijā. Viņš ņēma dvēsa un teica, ņemiet svēto garu. Viņš ņēma dvēsa un teica, ņemiet svēto garu. Ņemiet svēto garu. Tie nebija vasaras svēki. Tā nebija 50. Diena pēc pasā. Tas bija pirms. Tas nozīmē, ka ikviens cilvēks, kurš ir atzinis Jēzus Kristus kā savu personīgo glābēju, saņem svēto garu. Ikviens glābts cilvēks, baptists, adventists, vai katols, vai luterāns, vai draudzis Kristus pasaulē apmeklētājs, ja tu esi pieņems Jēzus kā savu glābēju, tev ir svētais gars. Saki, man ir svētais gars. Man ir svētais gars. Un es varu to saprast. Es personīgi ne tikai to saprotu. Es viņu jūtu ikdienā. Es viņu jūtu tagad, īpaši slavēšanas laikā. Es jūtu, manī ir svētais gars. Es esmu viens ar viņu. Viņš ir manī un es viņā. Man ir viņa klābūte. Katram jaun piedzimušam, kas bijis ir pagājis, viss ir jauns un tevi ir Dieva gars. Taču tas nav vasaras svēka notikums. Vasaras svēka notikums, ko mēs šodien atzīmējam, Visā pasaulē draudzi šodien atzīmē vasaras svētkus. Visā pasaulē, visā Latvijā arī draudzis atzīmē. Lūdz par svēto garu, saņemšanu un tā tālāk. Tas ir atsevišķs notikums. Tā nav jaunpiendzimšana, bet tas ir īpašs spēks, svētā gara spēks, lai būtu liecinieks. Lai tu liecinātu. Spēks sludināt. Ar ko atšķirās cilvēks, kurš ir kristīts ar svēto garu un kurš nav kristīts ar svēto garu? Nu, mēs zinām, kā Bībulē ir 5 rakstu vietas, kur cilvēki saņem svēto garu un kur kaut kas notiek redzams. Un trijās no šīm rakstu vietām ir skaidri rakstīts, viņi runāja mēlēs. Viņi runāja mēlēs šī dārā brādā rārā basā. Tie, kas ir kristīti ar svēto garu, viņiem ir dāvana runāt mēlēs. Tie, kas ir kristīti ar svēto garu, viņiem ir pieeja pie pārdabiskā, pie pārdabiskām gara dāvanām, dāvanas dziedināt, dāvanas runāt mēlēs, dāvanu tulkot mēlēs, praviešu dāvanas, gudrības vārds, aziņas vārds un tā tālāk mēs varam uzskaitīt. Tas ir ceļš uz pārdabisko, svētā gara kristības, tas ir spēks kalpošanai. Jūs dabūsiet spēku, kam viņš to saka. Tas ir cilvēkiem, kuri jau ir jaunpiedzimuši, tas ir cilvēki, kuri jau ir pieņēmuši Kristu un viņam ir svētais gars, bet viņam nav ceļš uz pārdabisko kalpošanu. Tātad var kalpot bez pārdabiskas kalpošanas un var kalpot ar pārdabisko kalpošanu. Var kalpot ar dziedināšanām, zīmēm un brīnumiem un var kalpot bez. Ko tev dod svētā gara kristība? Ko tev dod svētā gara kristība? Jāņa evaņģēlijas 17. 11. Pāns. Es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē, Jēzus saka. Es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē. Tu zini, ka Kristus ir galva un tu esi viņa miesa. Zini, ka mēs kā draudz esam viņa miesa. Viņš nav pasaulē. Viņš nav pasaulē. Bet tu esi pasaulē. Tie ir Jēzus vārdi. Es neesmu pasaulē. Viņi ir pasaulē. Jēzus sagatavoja mūs, savus mācekļus, lai mēs darītu viņa darbu. Un tad, kad mēs darām viņa darbu, tad viņš apliecina šo darbu ar brīnumiem un zīmēm. Pirmais brīnums, kam nav vajadzīga svētā gara kristība. Kas ir tas, kam tev nav vajadzīga svētā gara kristība? Tev nav vajadzīga svētā gara spēks. Tu vari vienkārši sludināt evaņģēliju bez mēlēm, bez brīnumiem, bez nekā īpaša, vienkārši sludināt evaņģēliju. Ja tu esi jaunpiedzimis, tev ir svētā gars, tu vienkārši sludini, tu liecini. Cilvēki atzīst, o, man vajag Jēzus Kristu, man vajag pārmaiņas, es negribu bēlēt, es gribu debesīs. Jauns cilvēks, viņš pieņem Kristu, viņš kļūst par jaunu cilvēku, jaunu radījumu. Bez brīnumiem, bez dziedināšanā, bez svētā gara kristības. Tas nav nepieciešams, bet daudz efektīvāk ir kalpot, kā Jēzus kalpoja. Kad tu sludini, ne tikai jaunpiedzimšanu, bet arī dziedināšanu, arī labklājību. Tu sludini caur brīnumiem un zīmēm, sapņi, vīzijas, atklāsmes, pārdabiskā kalpošanā. Kad cilvēki reāli piedzīvo sajūt Dievu caur tavu kalpošanu un ir atšķirība. Un Bībola saka, ka tiem, kam vairāk ir dots, no tiem vairāk atprasīs. Tāpēc no tiem, kam ir svētais gars, ne tikai pie jaunpiedzimšanas saņēmas, bet kam ir svētais gars, svētā gara spēks, kas ir ieģērts svētā gara spēkā, ar dāvanu runāšanu mēlēs, kam tas ir, no tevs prasa lielāku atbildību, jo tev ir lielāks spēks nekā tam, kam nav svētā gara spēks. Ir draudzes, kas atzīst svētā gara kristības, ir draudzes, kas tās neatzīst. Un starp viņām ir būtis sašķirības. Tur nenotiek svētā gara spēkā dziedināšanas brīnuma un zīmes. Tur nenotiek tā, ka svētā gara klātbūtne jūtamā veidā nonāk dievkalpojumos. Parasti tas nenotiek, pa lielam. Bet tur cilvēki tiek glābti un dzīves tiek izmainīts. Tur cilvēki tiek nogādāti no elles debesīs, jebkurā gadījumā. Tad ir dažādas konfesijas, dažādas draudzes. Es ticu Dieva vārdam pilnībā. Un tur ir skaidri rakstīts. Jūs dabūsiet spēku, ka svētais gars būs nācis pār jums un būsiet man liecinieki. Un ko tad tev tas dod? Ja tu esi saņēmis, ko tev dod svētā gara kristība? Man te ir vienkārši jautājums. Vai tu biji pagājušā gadā šeit, nu ne šajā telpā, pagājušā gada tas bija Elizabetes ielā, vai tu biji vasaras svēku dievkalpojumā? Kas bija pagājušā gada vasaras svēku dievkalpojumā? Kodamies malači. Kas bija aiz pagājušā gada vasaras svēku dievkalpojumā? Kas bija aiz pagājušajā gadā? Aiz pagājušajā gadā. Kurš no jums ir saņēmis svētā gara spēku ar līdzjošu zīmi, runāšanu mēlēs? Aha. Ko tas tev dod? Tāpat arī Bībala saka, kad ir labi ne tikai vienu reizi saņemt svētā garu, pieņemt. Ne tikai vienu reizi, bet arī ik pa laikam, brīdi pa brīdim, atkārtot piepildīšanos, lai drosmi sludināt un tā tālāk. Bībala to saka. Tie atbrīvot nāca pie savējiem, izstāstīja, ka viņi tiek vajāti, viņi kopīgi lūdza Dievu. Un tad pēkšņi zeme nodribēja, visi kļuva svētā gara pilni un runāja. Droši sirdi runāja Dievu vārdus. Atkārtot piepildīšanos. Cik reizes tu esi atkārtot piepildījies? Tu esi saņēmis svētā gara kristības, un arī pēc šīm te kristībām tu atkārtoti, tevi rokas uzlika, vai tu vienkārši dievkalpoju slavēšanas laikā, tu atkārtoti piedzīvojies svētā gara spēku. Cik daudz atkārtoti piedzīvojuši? Ko tas tev dod? Ko tas man? Ko tas tev dod? Ko dod atkārtota piepildīšanās? Ko dod svētā gara kristības? Billijs Grehems šī gada 21. februārī viņš nesasniedz 100 gadus vecumu, viņš nomira 99 gada vecumā. 99 gada vecumā Billijs Grehems, baptistu evaņģēlists. Tu zini, ko viņš man pateiktu par svētā gara kristībām? Tu zini, ko viņš tev pateiktu? Tu nepareiz māci cilvēks, viņš pateiktu. Es esmu lasījis viņu grāmatas. Es esmu lasījis viņu grāmatu par svēto garu, viņš noliedz svētā gara kristības. Viņš uzskata, ka to visu dabū pie viena uzreiz, un mēls bija vajadzīgs tikai, tā bija toreiz, tagad vairs nevajag. Dziedināšanas un brīnumi bija tikai tad, un tagad vairs nevajag. Nu, viņš tā smagi mūs apdalījis. Viņš tā smagi apdala cilvēks pa lielam. Bet es to kaut ko pateikšu par viņu. Viņš ir viens no populārākajiem un ietekmīgākajiem cilvēkiem visā pasaulē. Es precīzi pateikšu tūliņu tev dažus skaitļus. 61 reizi viņš ir iekļuvis pasaulē ievērojamāko cilvēku sarakstā. 61 reizi iekļuvis pasaules ievērojamāko cilvēku sarakstā. Un viņš nebija kristīts ar svēto garu. Viņš sludināja evaņģēliju. Viņš ir jaunpiedzimis kristijos. Viņš sludina evaņģēliju un cilvēku dzīves tiek mainīts. Bez svētā gara kristībām un bez brīnumiem un zīmēm. Bez dziedināšanā, bez reālas dievu klābotnes tādas spēcīgas sajūšanas. Bez tā visa. Bez aziņas vārda, bez gudrības vārda. Bez tā visa. Bez tādas slavēšanas, kā mums ir. Bez visa tā. 61 reizi. Un 61. reizē, 61. reizē, kad viņš atkal iekļuva, viņš iekļuva, tu domā, 61. vietā? 4. vietā. Jo pirmajā bija Obama, Trumps, 3. nezinu, bet 4. bija viņš. Billijs Grehems. Prezidenti mainās Amerikā, bet Grehems jau savā vietā bija. Prezidenti mainījās, viņš bija viņu padomnieks. Billijs Grehems bija viņu padomnieks. Viņš rādīja prezidentiem Dieva ceļus. Viņš ietekmē Ameriku, un Amerika ietekmē pasauli, draugi. Lūk, kāda ietekmē? Cilvēkam bez, cilvēkam, kurš noliedz svētā gara kristību. Cilvēkam, kurš neredz Bībelē to, kas tur ir, cik smagi ir kādiem cilvēkiem. To ieraudzīt. Un tomēr, kāda ir viņa augļa? Un man jautājums ir tev. Ko tev dod svētā gara kristība? Ko tev viņa dod? Ko tev dod atkārtota piepildīšanās? Vai tā nav tāda sevis mānīšana, kad mēs atnāksim uz vasaras vēku dievkalpoju, man uzliks rokas, es piedzīvošu Dievu, būs atkārtot svaidījums, un tad es sludināšu, un tad es celšu grupiņas, un tad būs brīnuma un zīmes. pats svarīgākais, ko es tev šodien gribu pateikt. Svētā gara kristība var būt iemesls darbībai. Atkārtota piepildīšanās, šis emocionālais piepildījums, ka tu jūti svēto garu, ja tu runā mēlēs, tu kaut ko tu redzi, ir dažādas izpausmes, tev gribas, tev pēkšņi pamostās vēlmes sludināt, evaņģelizēt, celt mājas grupas, kalpot. Tas var būt par iemeslu darbībai, bet reāli glābti cilvēki ir tikai darbības rezultāts. Regulāras darbības, regulāras strādāšanas rezultāts. Nesvētā gara kristības ir rezultāts. Nesvētā gara kristības ir iemesls tam, ka cilvēki tiek glābti, ka draudzes aug un grupas aug un Latvija mainās un tā tālāk, ka Dievs svētī Latviju. Nesvētā gara kristība, bet tavs darbs, jo kad tu ej, kad tu esi liecinieks, kad tu pildi savu funkciju, tikai tad Dievs ar tu šo savu spēku darbojas caur tevi. Tātad piedzīvojums, svētā gara kristības, atkārtos piepildījums var būt par iemeslu darbībai, bet rezultāts var būt tikai no darbības. Billy Grahams bez svētā gara kristības regulāri strādāja. Regulāri strādāja. Saki, regulārs darbs. Regulāri tu ej pie cilvēkiem, tu regulāri evaņģelizē, tu regulāri attīsties, tu regulāri kalpo. Un tikai tur darbojas svētais gars. Tu gribi piedzīvot Dievu, kalpo viņam. Tu tiešām gribi būt viņam tuvāk, kalpo viņam, dar viņa gribu, dar viņa darbu. Ej pie cilvēkiem, cel mājas grupas, cel savas kalpošanas. Ko tev dod svētā gara kristība? Ko vispār viņi dod, ja to nelieto? Kas ir mainījies no tā brīža, kad tu pagājušajā gadā saņēmi svētā gara pieskārienu šeit? Tu biji šajā dievkalpojumā, tu tev Dievs pieskārās. Varbūt tu biji citā. Un kas mainījās pēc tam? Es to varu pateikt. Pa lielam nekas. Zini, kāpēc? Tev iztrūka. Īsts brīdi emocionāls piedzīvojums. Draugs, tev ir jābūt tā kā Billijam Grahamam. Jūti vai nejūti dara Dieva darbu. Un tur darbojas Dievs. Tur darbojas Dieva spēks. Ir skaidri tagad rakstīts. Tie izgājumi mācīja Markas 16. Tie izgājumi mācīja, izgājumi sludināja. Un tas kungs tiem darbā palīdzēja un vārdu apliecināja, apstiprināja. Tavu kalpošanu Dievs apstiprinās. Es vēlreiz atkārtoju Jāņa 17.11. Es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē. Bet viņi ir pasaulē. Svētais gars neko nedarīs bez tevis tavas līdzdalības. Neko nedarīs bez draudzes līdzdalības. Tas, ka tu runā mēlēs, tas, ka tu esi piedzīvojis Dievu, tas, ka tu esi kristīts un ieģērbis svētā gara spēkā, tas absolūti neko nenozīmē bez tavas darbības. Billy Grahams savos kalpošanas gados, viņš ir sludinājis evaņģēliju, vairāk nekā 216 miljoniem cilvēkiem, 186 valstīs. Vairāk nekā 60 gadus Grahamam bija milzīga ietekme uz ASV garīgo un sabiedrisko un politisko dzīvi. Viņa seja ir rotājusi praktiski visus ievērojamāko žurnālu vākus. Man vajag svēto garu, man vajag svētā gara kristības, man vajag pa zemi pavārtīties, man vajag kaut ko sajust, un tad būs. Svētā gara iegaumē, svētā gara kristības, ja piepildījums atkārtos, var būt, es saku var būt, par iemeslu darbībai. Rezultāts, glābti cilvēki, dziedināti cilvēki, augošas draudzes grupas, svētītas zeme, tauta, var būt tikai caur tavu darbību. Tikai caur tvām darbībām, regulārām darbībām nevis. Šodien es kaut ko piedzīvoju, kaut ko sajūtu, aizgāju kādām pastāstīju un visu to pietiek. Regulāra darbība. Kad man pirmo reizi es dzirdēju no kāda cilvēka, mēs tā ejam, sarunājamies, un viņš saka, Bībelē ir rakstīts, ja tu ar savu muti apliecinās un sirdī ticēs ar muti apliecinās, tad tu tiks izglābs. Un tāpēc ir jāliecina. Un tāpēc ir jāsludina. Tāpēc ir jāglāb cilvēki. Nu, tā viņš man teica. Viņš savas Aleksandrs. Tas bija ļoti sen. Es biju ar Dievu burtiski pusgadu tikai. Un, kad viņš man to pateica, es biju ļoti dziļi izbrīnīts. Es nevarēju pieņemt viņa vārdus. Man nevajag, lai tas ir rakstīts. Tas ir mani. Man nevajag, lai tas ir rakstīts. Un tas bija laiks, kad es šeit pat nebiju vēl mēlēs runājošais vēl. Es tikai pēc kāda laika dabūju svētākā kristības. Man nebija jāsaka, o Bībulē ir rakstīts, tas ir mani. Tu sevi zini, ka tu esi glābts? Tu sevi zini un jūti to, ka tev ir attiecības ar Dievu, ka tu esi viņa klābūtne? Ir? Nav? Žēl tev, ja nav? Tu sirdī iekšēji zini, ka tu esi aicināts kalpot. Tu zini, ka tu esi aicināts kalpot. Iekšā zini? Tāpēc kam tev vajag atgādinājums vēl? Kāpēc tev vajag vēl atgādinājums? Kam vajadzīgi svētā gara kristības? Ko tās tev dod? Neko tās tev nedod, ja tu nesludini. Neko nedod. Visi tie mēlies runājošie, brīnums darošie, neaugošie, stagnējošie kristieši. Tā cilvēks bez kristībām svētā gara, bez brīnumiem. Bet kāda privilēģija ir, ja cilvēks ar svētā gara spēku vai bez iet, tam, kam ir šis spēks, tam ir milzas privilēģijas. Jā, arī vairāk kritikas būs, bet vairāk rezultāti. Lielāks spēks. Jēzus kalpoja, draugi, ar brīnumiem un zīmēm. Amen? Un mēs gribam Jēzus kalpošanu. Bet Jēzus kalpošana ir nepārtraukta darbība. Jo es vairs neesmu pasaulē, Jēzus saka, bet viņi ir pasaulē. Rehards Bonke, vasarsvēku kristietis, mēlēs runājušais. Rehards Bonke, kurš sludina miljoniem Āfrikā, kur invalīdi piesaist no ratiņiem, aklajā redz, kur liet dzird, ar brīnumiem un zīmēm. Un arī ir miljoni. Bet viņš nav blakus ne to Obamam, ne visiem šiem prezidentiem. Viņš nebūtu, nav Eiropā pasaulē tik iecienīts un redzams. Bet gan Āfrikā. Un milz augļi. Lūk, daži fakti par Rehardu Bonke. 2000. Gada novembris. Nigērijas galvaspilsētā Lagosā uz dievkalpojumu atnāca 6 miljoni cilvēki. Uz dievkalpojumiem 6 miljoni cilvēki. Kaut kādā tur Āfrikā. Un sāka viņš kaut kādās pieturās ar 500 cilvēkiem. Pieturās 500 cilvēkiem, sludināja. 6 miljoni. Nigērijā, islams, musulmaņi. Vai, musulmaņi, terorismas. Da Bonkem pie viens terorisms ir. Viņam ir svaidījums, svētājs gars, brīnumi un zīmes. Atver duris prezidenti, ar armiju apsargā viņu, ar goda prezidenta eskortu ved no viena dielkopiem uz otru bez mazvētura. Sagaida viņu tur. Nu, ne jau vienmēr tā visur ir, bet miljoni. 6 miljoni. Skaties, noslēguma dielkopojumā bija sanākuši 1,6 miljoni. Pēdējā bija vairāk dielkopā, 6 miljoni, bet kopā vienlaicīgi 1,6 miljoni. Vienlaicīgi, da Latvijā knapi ir tos cipars. Apbrauc viens banku un visa Latvijā sludina uzreiz. Hopā! Nav jau tādas vietas, kur mums ir ezeri, meži, kur mēs tur visi. Tur jau Afrikā forš vien tūkstnes izvēlies un visu Latviju saliec iekšā tur. Kopumā, tas par to Lagos vietas runa, 3,4 miljoni pieņēma lēmumu sekot Kristumu. Oh, come on! Iznāk te, 5 cilvēki Jēzus pieņemt mums. Tā regulāri, kāds 2, 3, 5, 10. Iznāk. Wow! Straujā kaugošā draudz Latvijā. Oh, yeah! Kruti 10 cilvēki. 3,4 miljoni. 3,4 miljoni iznāk priekšā. Es domāju, viņam nebija, kur iznākt. Viņi tur nevarēja iznākt. Tur bija cita sistēma, kā to visu viņi tur paveic. O, mums ir atmod. Mums ir svētais gars. Tas ir svētā gara darbi. Līdz 2007. Gada beigām Bonkes misija norganizēja Nigērijā 60 evangelizācijas kampaņas, kuras apmeklēja 70,3 miljonu cilvēku. Tas tikai Nigērijā. 70,3 miljonu cilvēku. Kāpēc tu mums visu to stāsti? Tāpēc, kas gribu, tu salīdzini. Billis Grahams un Richards Bonke. Vienam ir svētā gara kristības, otram nav. Protams, ka pievilcīgāk izskatās slimos ziedināšanās, tur viss vāu, tur krūti. Bet tur Obama, tur visi prezidenti, tur tāda ietekme. Un miljoni, arī miljoni glābt cilvēki. Miljoni. Ar ko nešķirās? Da ne ar ko? Pa lielam. Ar vai bez? Ja tev ir, tev lielākā atbildība. Tev jābūt vairāk augļi, ja tev ir. Ja tev nav, protams, ka žēl, ka cilvēkiem jāslimo pēc tam ir, un tu pat nelūdz pa viņiem. Protams, ka žēl par to visu, ka tev nav brīnuma, nav zīmes. Bongas kalpošana pievilcīgāk izskatās. Un tomēr, glābt cilvēku. Cik glābt cilvēks ar to visu? Kādas pārmaiņas valstīs, kontinentos? Kādas pārmaiņas ar to visu? Ko tev viņi dod? Cilvēki bez svētā gara iet un glābt cilvēks. Ar tevi ir svētās gars? Pa lielam, atšķirība tur ir. Bet ir viens kopsaucējs. Darbs. Tie ir cilvēki, kas strādā. Tie cilvēki, kas zina, ka viņi ir aicināti. Es noteikti zinu, ka es esmu aicināts. Kad āks saka, daudz ir aicināti, maz izvizēta. Visi ir aicināti. Vai tu zini to, ka tu esi aicināts? Vai tu izmanto Dieva žēlstību, ko viņš tev ir Dievs, ka tu var kalpot viņam? Vai tu izmanto šīs īstās dienas, ka tu var kalpot viņam un glābt cilvēks? Es kopš pirmā brīža, es pat tad, kad vēl Jēzu nepazinu, es zināju, ka es esmu kaut kam vairākam paredzēts. A kā tev ir? Tu nezināji, ka tu esi kaut kam... Tu nav tāda sajūta, ka tev kaut kas vairāk ir paredzēts. Jo pirms tu Jēzu pazini jau. Un kad es Jēzu iepazinu, es nezināju, kas tas būs, un kā būs, un kā... Bet es noteikti zināju, es esmu aicināts, un kaut kam vairākam, kaut kam lielākam aicināts. Draugs, es tev pravietoju. Tu esi kaut kam lielākam aicināts. Tev vajag to apzināties. Tev vajag to pieņemt. Kaut ko vairāk. Un tev ir svētlaika spēks. Un tev ir tā privilēģija, ka tu var savu lūkšanu kambarī iet pārdabiskajā, runāt mēlēs, iet dāvanās. Tā ir privilēģija, draugi, salīdzinot ar tiem, kam nav svētlaika kristības. Svētlaika gars ir izliets. Tu tikai jāpieņem viņu dāvanu. Jo šis solījums ir dots visiem, kas vēl tiks pieaicināt, rakstīt Bībulē. Visiem. Liecieties kristīties. Lai tad būtu grēka piedošana un saņemt svētā gara dāvanu. Dāvana, tā ir dāvana. Tā ir cita kalpošana. Tā ir pilnīgi cita kalpošana. Ja tu aizietu uz Billija Grahama dievkalpojumu un aizietu uz Richarda Bonkas dievkalpojumu, tu milzīgu atšķirību redzētu. Milzīgu atšķirību redzētu. Saki milzīgu. Es esmu bijis gan tādos. Es esmu bijis gan tādā dievkalpojumā. Milzīga atšķirība ir. Es nejūtos labi tur tajā. Ar tev otrās ļoti labi jūtos. Es zinu, ka abi divi ir dievu vīri, bet man patīk tas svētā gara svaidījums. Tas svaidījums, kas ir tikai tiem, kas ir kristīts ar svēto garu. Amen! Tikai viņiem tās ir tā privilēģija ir. Tikai viņiem. Apreš, kam tev to visu? Kam tev to visu? Ko tev dod svētā gara kristība? Ļoti daudz ko dod, ja tu ej un strādā. Pasakā jāmiņam, ej un strādā. Galu galā! Pirmā Samuela 10 no pirmā panta. Samuels, pravietis, ņēma Eļas trauciņu un izlēja to uz Saula galvas. Viņš viņu iesvērīja par ķēniņu. Tālāk pravietis dod norādījumus, kur Saulam doties. Vecā derība. Pirmais Izraela ķēniņš. Un par viņu ir rakstīts 5. pantā, ka notiks tā. Tu satiksi praviešu par ceļiem. Un tur notiks interesantas lietas. To priekšā skanēs arfas, bungas, stabulas un citeras. Un tie pravietos. Tu neatgādini mūsu dievkalpojumu nedaudz. Arfas, citeras, elektriskās arfas, elektriskās citeras. Elektriskās stabules un pravietošana. Tu zini, kad dziesmas beigās, piemēram, ir skan trešā dziesma, dziesma beidzās, skan mūzika, tā ir pravietošana jau. Tur jau iet, tur tiek izteikti vārdi, halleluja, iet Dieva klābūtnē, selah to sauc. Psalmos ir selah rakstīts, jā, beigās, selah, garā, tas ir garā, tu ieeji garā, slavētāji ieved draudzi garā, tur izskan reizēm arī pravietiski vārdi, tas ir tas, un Saulam saka, Samuels, tu satiksi šos praviešus. Par kuriem tā nevisai tur cilvēki tā izteicās arī. O, tā jocīgi, dīvaini. Un tā kunga gars būs pār tevi spēcīgs, un tu kopā ar viņiem pravietosi, un tu tiksi pārmainīts par citu cilvēku. Un viņš iet, un viņš satiek šos cilvēkus. Un te rakstīsi tā, 9. pantā. Dievs pārmainīja viņa sirdi. Viņa sirdi pārmainīja Saulam. Un 10. pantā. Un praviešu pulks nāca viņam pretī ar savam eldiskajām bungām visām. Nāc un pēkšņi pār viņu nāca tā kunga gars, un viņš viņu vidū pravietoja. Par Saulu nāca svētā gara spēks. Un viņš pravietoja tā, viņš bija vienkārši zēns, tāds kautrīgs. Ēzļiem mācis meklē, kas tēvam bija noklieduši, un satikās ar pravietu Samuelu, tik iesas pret ķēniņu iesvaidīt. Viņš satikās ar pravietu, viņš nonāk tādā vietā, tā kā mūsu dievklupa. Viņš piedzīvo Dievu, viņš pravieto, viņš runā mēlēs, šī ir arābānā namāvē. Viņš nokrīt garas zemi, viņš tur vārtās, tur un tā tālāk. Tas viss tur notiek tiem praviešiem. Viņš spēlē mūziku, iet iekšā, Dāvids arī bija tās. Viņš paņem arfu, uzspēlē, paņem ģitāru, uzlaiž un Sauls mierīgs. Visi zvēri mierīgi uzreiz. Dāvids bija cilvēks, kurš arī pravietoja, un viņš pazina mūziku. Arī caur mūziku. Dievu klābūtne iegāja. Sauls piedzīvoja svēto garu. Un ko viņam tas deva? Pasaka man, ko? Kā viņš beidza savu dzīvi? Uzmetoties uz zomanu. Izdarot pašnāvību. Kā viņš beidza? Atkrītot no Dieva žēlstības. Viņš beidza savu dzīvi. Viņš atkrīt no Dieva žēlstības. Viņš Izraelu ieveda postā. Viņš vajāja svarīto Dāvidu. Viņš Dieva kalpus un priesteris nogalināja. Viņš bija tieši tās pats kā šie jūdi, kas sita krustā Jēzus Kristu, tāds pats. Ko viņam deva šīta svētā gara, šis svaidījums? Neko. Saki, neko. Svarīgi ir darbs. Ejiet un darē par mazgļiem visus tautas. Ejiet un darē par mazgļiem visus tautas, un nav nekas cits Bībelē. Pieskāriens, svētā gara kristības, piepildījums. Atkārtos piepildījums var būt iemesls darbībai, bet tā nav darbība. Tu nevari koncentrēties uz kaut kādu piedzīvojumu. O, tad es dzirdēšu, tad es sajūtīšu. Ej un dari kaut ko. Rezultāta iemesls ir tikai regulārs darbības. Lūk, ko tev dod svētā gara kristības? Vai kāds ir dzirdējis tādu cilvēku, Viktors Hatuļevs. Hokeja faniem vajadzētu zināt. Tas ir pirmais hokejs visā PSRS, visā PSRS, Padomju Savienībā. Tas bija, nu, Padomju Savienības hokeja komanda bija pati labākā, kas vienmēr bija pašā augšā. Tie nebija cilvēki, tie bija, es nezinu, tiešām. Viņi tika trenēti ar mežonīgām metodēm. Viņi bija faktiski neuzvarami. Pirmais spēlētājs visā PSRS, kurš tika izvēlēts Nacionālā hokeja līga Amerikā. Ar kuru līgumus tika noslēgts? Pirmais tāds. Uzzinot, kuriens viņš ir? Viņš ir Rīdzinieks. Rīdzinieks. No Latvijas. Viņš spēlē Rīgas Dinamo. Visā PSRS pirmais, ko izvēlējās. NHL. Viņam gan tur spēlēt neizdevās. Viņš bija ļoti nedisciplinēts. Viņš dabūja mūža diskvalifikāciju par to, ka iesiet tiesnesim. Kaut gan vēlāk arī kaut kādās 80. gados šeit viņš sāka atkal spēlēt. Viņam bija problēmas arī ar alkoholu. Viņam bija problēmas ar disciplīnu. Viņš bija labs hokejs. Talantīgs hokejs. Mūsu hokejs. Un zini, vēlāk viņš sāka strādāt par krāvēju. Viņš aizgāja no hokeja par krāvēju, pēc tam par kapu pieminekļu gravieri. Un pēc tam 39 gadu vecumā jūglā viņu atrada mīruši. 39 gadu vecumā problēma ir nedisciplinētība un alkohols. 1994. gadā viņš mira, oktobrī. Jūglā uz ielas. Ko dod? Dieva dod talants šim hokejistam, ja nav disciplīnas. Ko dod tev svētā gara kristības, ja tev nav disciplīnas? Ko dod? Neko. Ko dod mums svētā gara spēks, ja mēs neejam un nelietojam to? Mēs gribam brīnums, mēs gribam svētības, bet tas darbojas tikai tad, kad tu ej pie cilvēkiem, draugs. Lūk ir vasarsvēku nozīme, patiesā vasarsvēku nozīme. Michael Jacksons, pazīst? Šo gan pazīst, viņš nav no Rīgas, paldies Dievam. Pirmais cilvēks, kurš gribēja pārtapt no Nēģera pa Balto. Ok, ne par to iet runa. Michael Jacksons, kad viņš nomira, viņš savā dzīvē sapelnīja 750 miljonus dolāru. Viņš nopelnīja 750 miljonus dolāru. Bet tā, ka viņš nomira, viss zina, ka viņš nomiris, ja? Tu arī gribēji tur pašnājumu taisīt, jau uzreiz, pēc tam man etru. Daudz taisīja. 750 miljonus viņš nopelnīja dzīves laikā, bet nomira ar 374 miljonu dolāru parādu. Michaels Jacksons. Oh, Jacksons. Parāds lielāks nekā Latvijā, man tā šķiet. Es nezinu, cik tad Latvijā tie parādi, bet tas ir mūsu kosmos prieš mūsu zemes. Ko dod šis te talants? Viss tas, kas viņam tikai dots, no Dieva dots. Ja tev kaut kas ir dots, labi dziedāt. Draugs, Dievs tev to ir devs. Dievs! Ja tu no mērkaķis cēlies, tas daba. Pasties YouTube tos mērkaķis. Un suņus visādi šuros. Dzīvniekus. Dzīvnieks ir vienkārši dzīvnieks, bez gara. Bez intelekta. Instinktīvs. Un interesanti, ka dzīvnieki neesot homoseksualisti arī. Izņemot dažus, kas sajauts kādreiz tur kaut ko. Jau pati daba rāda priekš tiem, kas Dievam netic, ka homoseksuālisms nav no Dieva, nav no dabas arī. Tad cilvēki izdomājuši. Kāpēc tu to tēmu iesāka? Kaut kā sirdī kaut kā bija. Ok, labi. Par dzīvniekiem. Un par cilvēkiem. Ja ir talants dziedāt, Dievs to ir devis. Ja ir talants komunicēt, Dievs to ir devis. Jebkas, kas ir tavs stiprās puses, to tev ir Dievs devis. Un tu nevar to neizmantot. Un viss ir tikai viena iemesla dēļ kalpot viņam ar to, ko Dievs tev ir devis. Lai tev pašam ir labi, lai Dievam ir labi un citiem ir labi. Jo tikai divi baušļi mīl Dievu un savu to, ko kā sev pašu. Pasakāja viņam, mīli Dievu un savu tuvāko kā sevi pašu. Cik skaisti. Cik skaisti. Mums kādreiz draudzē bija tāds Severīns, maziņš tāds. Maziņš Severīns. Un mēs ciemojamies vakariņām pie savējiem tajā laikā. Un virtuvē mājas saimnieks, tāds ļoti strādīgs un meistars visās lietās. Iet runa par celtniecību un tādām lietām. Severīns tāds stāv un tas cilvēks atver skapi virtuvē, atver instrumenti pilns visādi. Un mazais Severīns tāds kāds skaistums. Kāds skaistums. Hm. Tas nebija par tēmu, tas bija tā, lai nedaudz varat atslāpt smadzenes. Bet mēs ļoti skaisti pateicām viens otram, ka mīlu Dievu un savu tuvāko kā sev pašu, un tas ir pats svarīgākais. Laiks ir īs, un dienas ir īs. Un šis laiks, kas mums ir dots, arī ir Dieva dāvana, kuru mēs varam izmantojam vai neizmantojam. Pat neatkarīgi no tā, kristīts ar svēto garu vai nekristīts ar svēto garu. Bet ja man ir jāizvēlās, es tikai tā. Es nekad negribu būt bez svētā gara piepildījuma. Nekad es negribu būt bez svaidījuma. Amen, Zandi? Pēc augļiem tev būs pazīt. Jēzus skaidrs saka, ko jūs saucat uz mani, kungs, kungs, bet nedarāt, ko es jums saku. Ejiet un darīt par mācekļiem. Un tagad dažas dziļākas domas. Ebrejiem 11.5. Droši vien es citātu arī ieliku šito, man ļoti uzrunāja. Droši vien kādam arī ļoti nepatīk, bet tas tu ko tur nevar palīdzēt. Ticībā Ēnoks tika aizrauts. Tā kā viņš neredzēja nāvi un viņu neatrada. Tāpēc, ka Dievs viņu bija aizrāvis, jo pirms aizraušanas par viņu ir nodota liecība, ka viņš Dievam paticis. Viņš Dievam paticis. Dieva valstībā nav nekāda Eiropa. Ne Krievija. Tur nav nekāds tā likumdošana vai kaut kāda propaganda vai kaut kāda uzstādījuma, ko mums Eiropa sniedz šobrīd vai, kāds, vai dzīvojot citās valstīs, arī citās valstīs ir savi noteikumi, savi likumi. Dieva valstībā ir savi likumi. Un tur nav vienlīdzības. Dieva valstībā nav vienlīdzības. Un mēs domājam, ka tur visi vienādi melnie Baltija un visi un tā tālāk un valodas un tā tālāk. Nav vienlīdzības. Jo te ir rakstīts. Jo pirms tam ir par viņu liecinās, ka viņš Dievam ir paticis. Un tieši viņu Dievs aizrāva. Ko nozīmē aizrāva? Un tā vienkārši cilvēks bija un vairs nav. Viņu neatrada, viņu neapglabāja. Dievs paņēma ar visu miesiņu pie sevis. Pēkšņi. Un ja viņš ir Bībelē, tik daudz, vairākus tūkstošus gadus apakaļ, šis notikums ir pieminēts, tas nozīmē, ka šis cilvēks bija zināms Dieva vīrs. Dieva cilvēks, kurš Dievam patika. Īpaši patika. Un kas tad patika Dievam Enohā? Ticībā Enohs tika aizdevās. Viņa ticība darbībā. Ticība ir darbība. Saka, ticība ir darbība. Dievam tomēr, Dievs mīl katru cilvēku. Arī manijā, kuras lepkau, viņš mīl katru cilvēku. Bet patīk citi īpaši viņam. Un ne jau pēc sejas, ne pēc auguma, bet pēc darbiem, draugi. Bet pēc darbiem. Pēc ticības darbiem. Dievam īpaši patīk tie cilvēki, un viņš īpaši viņus svētī. Tos cilvēkus, kas strādā viņa darba, kas glāba cilvēkus. Kas ceļ mājas grupiņas, tā ir privilēģija vadīt grupas, tā ir privilēģija vadīt draudzes, tā ir privilēģija kalpot cilvēkiem, stāstīt par Jēzus Kristu. Cilvēki ir izslāpuši pēc evaņģēlija. Viņi dzīvo haosā un nesaprašanā un samulsumā. Un tu domā, ka tā, ka ja viņi tev pretojās, ja viņi tev uzbrauc virsū, tu domā, ka viņi to nepiefiksē, ko tu jiem teici. Viņi grib Dievu, viņi grib svēto garu, viņi grib savu kārtību galu galā. Un viņi grib būt debesīs pēc nāves. Amen. Un tu esi šī labā smara šiem cilvēkiem. Vai uz nāvu, vai uz dzīvību. Ir cilvēki, kas Dievam vairāk patīk kā citi. Tie ir nepilnīgi cilvēki, kas tic darbībā. Tie ir nepilnīgi cilvēki. Viņi nav perfekti, bet viņi tic un viņi strādā. Un nav attaisnojums. Cik daudz šeit mēs draudzē esam jauni cilvēki. Katrs, kas atnāk pie mums ciemos, vau, jums ir daudz jauniešu. Nu, pareizi. Labi, ka tu neesi nekur bijis citur. Nu, pareizi. Visi par to pirmais, ko viņi saka, es pamanījuši, ja? Atnāk ciemiņi, vau, ko jums daudz jaunieši. Nu, kāpēc viņi tā saka? Jo nav tas tā izplatīts. Tas tā nav parasti, kā draudzēs, tik daudz jauniešu ir. Mums ir. Tātad mūsu draudze sastāv pamatā no jauniem enerģiskiem cilvēkiem. Pareizi? Un jums nav nekāda attaisnojuma. Un tā saka tas kungs, tā nav nekāds attaisnojums tavai bezdarbībai. Vot vesā mammai, kā smiltis bija vārā, viņai ir attaisnojums. Vesā mammai opim, kurš knāpja vēl kājas, viņam ir attaisnojums kaut kādā mērā, bet ne tev enerģiskam cilvēkam, kad tu sāksi kustēties. Vot to tev saka svētais gars. Un lūk, ko tev dod svētā gara kristība, jaunietī? Ko tev dod svētā gara kristība? Tu esi enerģis, tu esi pilns ar spēku, tu smazinies vārās vienkārši. Ir īstais laiks sākt kalpot Dievam. Saki, ir īstais laiks sākt kalpot Dievam. Ir īstais laiks sākt kalpot Dievam. Ir īstais laiks. Saki, ir īstais laiks. O, kalpot Dievam. Alleluja! Saki, ir īstais laiks! Atmodai! Ir īstais laiks! Reformācijai! Ir īstais laiks kustēties! Dos, kā es lau Dievam! Alleluja! Man kā vadītājiem, draudzes vadītājiem, tas ir katram vadītājiem, ir jāsastopas ar divu veidu cilvēkiem. Divu veidu cilvēku, viens un divi. Pirmais veids. Man ir jāsaka viņam, to nedari un to nedari. Viņš kaut ko dara. Tur nevajag, tur nelien, ej tur tajā virzienā, visā kārtībā. Tas ir pirmais veids. Otrais veids ir tādi cilvēki. Dari to, tu atkal neko neizdarīsi. Tu atkal neko neizdarīsi. A otrē man ir, tu patrāk, tur ne, tur tālāk. Viss kārtībā. Ir tie, kas dara, un tie, kas nedara. Ir tie, kas visu laiku ir jāmotivē, un tie, kas nav jāmotivē. Nu, motivācija, jebkurā gadījumā, ir katram vajadzīga, bet ir tie, kam tu runā vai nerunā. Sludini, tu, es nezinu, es no biksēm valkārā. Un viņš neies un viss. Un viņš zina, ka viņš ir aicināts. Viņš zina, ka viņš ir aicināts. Tad viņš neies un viss. Jā, tu svēto garu, tur pakriez zemē, visi kārtībā ir. Bet kaut ko izrīt prieš Dievu vairāk, nē. Otrais tips. Un lūko saka Dievu vārds par šiem diviem cilvēku tipiem. Ebrejiem 13:17. Paklausiet saviem vadītājiem un esiet padevīgi. Jo viņi ir nomodā par jūsu dvēselēm kā tādi, kam būs jādod atbildība. Lai tie to varētu darīt ar prieku un nevis nopūsdamies, jo tas jums nav derīgi. Vadītāji, viņiem ir lielāka atbildība Dieva priekšā. Un pareizais stāvoklis tavam līderim ir tāds, ka viņš par tevim var lūgt, ar tevi runāt ar prieku, nevis nopūsdamies. Tu nāc pie līdera, tev nav ko teikt. Tu pats jau zini, man nav ko teikt. Un līderis tieši tāpat, kā viņam nav ko teikt. Par mašīnu kaut kādu parunāt, kaut ko tur, kaut pļurku, kaut kādu tur. Savam problēmām kaut kādam, tad būs arī viss. Nekas nav. Bet otram mūti tev redzbāt. Tas bija, un tam cilvēkam tas bija. Un kas notiek rezultātā? Tie vien cilvēki tev kļūst tā kā apbrūtinājums. Un te skaidrs rakstīts, ka tu var ar prieku kalpot cilvēkiem, nevis nopūsdamies. Saproti, nevis nopūsdamies. Ai, es dabūju svētākā kristību, halleluja! Man neinteresē, kur tu tur dabūji, man interesē augļi. Augļi, darbi, rezultāti. Ai, man tur pats iedināja, tas nav tik svarīgi. Augļi svarīgi. Un kas notiek? Veidojas tāds, kā vien cilvēki tev vairāk sāk patikt. Otra tev patīk, bet ne tik ļoti patīk vairs. Tīri cilvēcīgi tas ir. Draugi, tas nav cilvēcīgi, tāds ir Dievs. Enoks ticībā tika aizrauts. Jo par viņu ir liecinās, ka viņš... Vēlreiz. Par viņu ir dota liecība, ka viņš Dievam paticis. Nu, kāpēc Enoks Dievam ir paticis? Kāpēc jāraksta tā ir? Viņš patika. Kas es nepatiku Dievam? Viņš tos nepatika. Enoks patika vairāk. Tās ir Dieva raksturs. Viņa, kāds cilvēks vairāk patīk? Viņš kāds grib vairāk lutināt un svētīt. Kāds netik ļoti. Viņš mīl visus. Jo tik ļoti Dievs ir pasauli mīlējis, ka Dievs savu vienpiedzimušo dēlu. Viņš mīl visus. Un pieņem visu, kas nāk pie viņa, bet daži ir viņa īpaši cilvēki. Un lai kā nemēģināt, kā es teikt, visi vienādi pret visu. Nav tā. Es tam neticu. Gribi Dievam patikt? Kurš grib Dievam patikt? Kurš grib būt Dievam mīlis luteklīts? Vai es esmu Dievam luteklīts? Es neko nedaru, man viss nāk, tā kā no debesīm krīt. Augļi, augļi, cilvēki, cilvēki, kalpošana, cilvēki. Lūk, tas ir tas tādā mērauklā. Grib patikt Dievam, kalpo viņam. Es šodien nerunāju par attiecībām ar Dievu, jo šodien ir vasaras svēki gal galā. Kādas attiecības šodien? Šodien svētākās svainījums, spēk, halleluja, zemē, krišana, mēles, pravietojumi, amen. Es jau pravietoju to šodien, vai ne? Ko es pravietoju? Ir lai es kalpo Dievam?
Jā, tad mēs lūksim. Es teikšu lūkšanas vārdus priekšā, un jūs tos atkārtojiet. Un atkārtojiet tos, ka tā, kad jūs sirdī domājat par viņam līdzi, un ka tie ir domāt Dievam. Jo Dievs ir šeit, viņš ir dzīvs, viņš ir reāls, viņš dzird, viņš uzklausa to, ko mēs lūdzam ar patiesu sirdi. Tad jūs varat arī aizvērt acis, lai tā būtu vieglāk koncentrēties uz lūkšanu, un tad mēs lūksim. Vēl mēs pagaidīsim, kamēr pienāk vēl daži. Jā, ļoti labi. Tad mēs lūdzam tagad. Dārgais debesu Tēvs, es nāku pie Tevis lūkšanā, un es pieņemu lēmumu ticēt, ka Tu sūtīji savu dēlu, Jēzu Kristu, kurš nāca un dzīvoja šeit virs zemes, un kurš nomira pie krusta un samaksāja ar savām svētām asinīm par visiem maniem grēkiem, kurš trīs dienas bija kapā. Trešajā dienā viņš augšām cēlās no mirušiem, ir uzņemts debesīs pie Tavas labās rokas. Un caur svēto garu viņš šodien ir šeit. Mīļais kungs Jēzu, es atzīstu, ka esmu grēcinieks. Es esmu grēkojis un pats sevi nekādu nevar izglābt. Tāpēc es lūdzu piedod visus manus grēkus. Mazgā un šķīstī man no visas netaisnības. Ienāc manā sirdī un kļūst par manas dzīves kungu. Paldies, ka tagad visi mani grēki ir piedoti. Man pieder mūžīgās dzīvības apsolījums. Un mans dzīves ceļš ved uz debesīm. Tāpēc, ka Tu esi manā sirdī tagad. Paldies Tev, kungs Jēzu. Amen. Tie, kas zālē, mēs dodam aplausus visiem, kas bija priekšā. Pieņemt.